Aulén Radio. A radio chegou á biblioteca.
Bo día. Hoxe inauguramos a Golaín Radio, Antía
e Anxo,
ao outro lado do micrófono.
Xunto cos nosos compañeiros e compañeiras, alumnado de 5º e 6º de primaria do Ceuta Golada.
Sergio e Lucía do Laboratorio de Radio, na técnica.
O primeiro é o primeiro, hai que estar informados. Por iso conectamos neste mesmo intre coa compañeira de informativos. Adianta, Alicia.
Queremos ofrecerlles a mellor información de proximidade. E para iso, imos falar sobre o noso centro educativo. Titulares.
Agolain Radio. Diversión sen fin.
Comeza o reconto do pasaporte lector do Ceuta Golada. Victoria Moreno será homenaxeada no noso colexio. Só un 7% das figuras homenaxeadas nas nosas letras son mulleres. O pasaporte lector é unha iniciativa que xa ten tradición no Centro de Educación Infantil e Primaria da Golada. Para falar disto, temos ao outro lado do micrófono a Tamara.
O pasaporte lector consiste en que cada curso lee 3 libros e que cada aluno teña que completar unha ficha de cada un deles. Ao final de curso, entregarán os premios deste pasaporte. Pero en que consisten eses premios? Nos lo explica unha gañadora do ano pasado, Paula Enríquez.
En bolígrafos, un lote de libros, receitas para cociñar, un xogo de mesa, etc.
Outras gañadoras foron Sabela Méndez, Carmen Mosteiro, Leire Ares, Alicia Castro e Luela Meiro. Que supuxo para elas este premio? Escoitade.
Ganar peluches, libros, estuches, etc.
Un libro, unha libreta, material escolar.
Grazas, Tamara. Imos agora cun tema que vai dar moito que falar. Victoria Moreno, ten máis datos Ismael.
A autora a que este ano se lle adica nas letras galegas terá a súa homenaxe en Agolada. Para iso, dende este centro educativo estáse preparando distintas actividades, tal e como nos explica Luis Vázquez, director do centro.
Na celebración do Día das Letras Galegas no colexio, a parte da exposición de libros da autora Victoria Moreno Márquez, pois tamén faremos un mural donde se exporán pois, os traballos que realiza o alumnado para homenaxear esta autora.
Ademais, nas aulas, os alumnos poderán gozar dunha obra de teatro chamada Contos no Fallado.
Grazas, Ismael. Falamos de letras galegas e convén facer unha referencia ao tema da igualdade. Non si, Samuel?
O porcentaxe de mulleres homenaxeadas nas nosas letras é do 7% fronte ao 97% de homes. Cómpre destacar que tanto a primeira Rosalía de Castro como a última figura homenaxeada Victoria Moreno son mulleres. A esta lista só se suman dúas máis, María Mariño e Francisco Herrera.
Tomamos nota, Samuel. Para rematar este informativo, facemos un repaso por algúns libros da man de Mario.
Graciñas, compañeira. Empezamos este repaso por un libro sobre unha viaxe. Persoas, sabores, nomes, linguas. Paga a pena asomarse ás súas páxinas. De que libro falamos? A pel do mundo, de Berta Dávila. Por certo, este libro pertence á colección Árbore de Galaxia, colección que dirixiu Victoria Moreno, a homenaxeada este ano polas letras galegas. Por certo, desta autora podedes ler Leonardo e os Fontaneiros, onde Antón e o seu can Leonardo protagonizan unha historia para todas as idades.
Gracias, Mario. Pechamos así este boletín informativo. Sigan escoitando porque continuamos con o noso programa especial Bibliotecas.
Aulén Radio. A radio chegou á biblioteca.
moita información neste primeiro Golaín. Bo traballo dos compañeiros e compañeiras de informativos, pero este programa non fixo máis que empezar.
Certo, que te parece se lle tomamos o pulso á nosa biblioteca?
Paréceme ben, para iso temos a axuda de Braia e Daniel.
Eu sempre me preguntei por que as coleccións de OQO e Destino son as coleccións máis lidas.
Despois de ter investigado, sabemos que a xustificación é de que a aventura e o misterio son os tipos de leitura preferidos neste centro, pois engancha moito.
Pero imos por partes. Por que lee a xente?
Porque é moi divertido, para saber máis. Apórtame diversión, porque é moi divertido.
Porque é moi divertido e me gusta. A lectura apórtame máis sabedoría e máis rapidez á hora de ler.
Pois mira, leo por moitas cousas. Leo por buscar entretenimiento, a veces tamén leo para buscar información cando necesito.
Porque me gusta e me divirto.
Porque me gusta, porque aprendo cousas novas, porque é un placer.
Ler, lemos, pero cada un de nós temos un libro favorito. Comprobémolo.
El regreso al reino de la fantasía de Jerónimo Stilton.
Misterio en París de T.S. Stilton.
Bueno, pues dos que lín últimamente, puedo decir que un dos meus favoritos titúlase Patria.
Mi vecina de abajo do barco de vapor.
Memorias de un héroe labrego.
Hablar en radio. Actualidade do día a día.
Ao igual que cada un ten o seu gusto literario, seguro que hai xente que prefire ler á noite ou pola mañá,
cun café ou cun zume,
en papel ou en digital.
Isto último trae polémica, Anxo.
Pois sí, mellor será que Nerea, Alba e Marcos analicen as vantaxes e desvantaxes dun e doutro soporte.
As novas tecnoloxías facilitan a vida e así podemos acceder a través delas a moita información.
Eu entendo a importancia das novas tecnoloxías, pero a min encantame ler de xeito tradicional, en papel. Dan a menos a vista que ler na tablet ou en outro calquera dispositivo.
Ten razón. Ademais, que me decides do olor e do tacto dun bo libro? O olor do papel é moi agradable, a xente encántalle.
Eu, pola contra, prefiro ler na miña tablet. Os libros tamén teñen algúnas desventaxas, como que o papel pode se romper con facilidade. Ademais, necesitas moito espazo para almacenalos, mentres que na miña tablet podo guardar centos deles.
Sí, pero que me dís do custo? Fai falta comprar un dispositivo e normalmente son caros. Ademais, se descargas online necesitas ter conexión a internet. En unha zona rural como a nosa, ás veces é complicado.
E tamén tens que estar pendente de ter carga e enchufar a tablet periódicamente, mentres que o libro está sempre disponible.
Pero estaredes todos de acordo en que as novas tecnoloxías fan accesibles os libros ás persoas con discapacidade. Por exemplo, unha persoa con problemas de visión pode ampliar a letra ou cambiar o contraste para ler mellor. E incluso, se non pode ler, o dispositivo pode lle permitir escuitar o texto.
En todo iso tens razón e, ademais, o libro electrónico permite ler en distintos idiomas e iso é moi interesante. Pero sigo pensando que o papel ten un aquel especial.
Está chegando ás nosas casas a aventura e o misterio. Antía, sabes que?
Dime.
Chámame moito a atención este libro que estás lendo.
De que é?
É de misterio e chámase Os dous mundos de Zoe.
Que conta?
Conta a historia dun grupo de amigos que van a París a descubrir quen roubou unhas obras de arte.
Parece moi interesante.
Espero que che guste.
Os dous mundos de Zoe, un libro que che cambiará a vida.
Tamara, que estás lendo?
O meu novo libro de Kika Superbruja.
De que vai?
Vai de Kika, unha rapaza que atopou un libro de feitizos debaixo da súa cama.
Non contes máis, xa o lerán.
Kika Superbruja, un libro fascinante.
Unha familia divertida, alocada e amarilla. Saber que familia é? Los Simpson.
E se hablamos de un cómic divertido con las aventuras más entretenidas de esta familia, sería Super Simpson.
Léelo antes de que lo hayan leído todos, o serás el último en saber cómo acaba.
Super Simpson, el mundo amarillo.
Hey, ti, Neandertal. Ti que dixo? Acaso sabes de que ano son os Neandertales?
Pois non.
Anda que menos berrar e máis ler. Xa saliu a nova enciclopedia da prehistoria.
Ten moitas sorpresas no interior.
Divírtete mentras aprendes. Nesta mesma colección podes encontrar outros libros moi interesantes, a Terra, os piratas, meu planeta. Ah, por certo, os neandertales viviron fai 25.000 anos. Con este libro aprenderás moito sobre a prehistoria.
Seguimos en Agolaín Radio, facendo este especial literario. Antía, ti non pensas que nos falta algunha voz para completar este podcast?
Pois sí, os redactores Javier, Marina e Noa.
Ninguén máis?
Ah, xa sei por onde vas. Alguén da biblioteca?
Efectivamente.
Pois é que creo que algo diso ven a continuación. Ide pensando.
A biblioteca é o espazo cheo de libros e de vida, pero ademais de xente que lee libros precisa de xente que os xestionen.
Por iso, hoxe entrevistamos a encargada da biblioteca.
O seu nome é Ana López e xa está aquí nos micrófonos de Agolaín Radio. Benvida. Cal é o teu criterio para mercar libros novos para a biblioteca?
Ola, bos días. Temos tres criterios na biblioteca. O primeiro, facemos un pulso para saber o que vos gusta a vos, o que nos propoñedes. Cada ano entregamos vos un papel nos que vos decides cales son as vosas preferencias literarias. Tamén miramos todas as novidades nas diferentes editoriais e logo tamén mercamos libros que precisamos para as actividades que desenvolvemos aquí para o proxecto documental de cada ano.
Que reformas crees que precisa a biblioteca?
Penso que agora mesmo non moitas. Igual algún equipo audiovisual máis, algún ordenador, pero acabamos de rematar, de completar o mobiliario da biblioteca e o que sempre é preciso renovar cada ano son aumentar os fondos, ter máis libros e máis novidades, máis libros que vos gusten a vos.
Que libros che gustan a ti?
A min gustame moito a novela. Quizáis o último que lín que me gustou moitísimo foi Patria, de Fernando Aramburu.
Que novidades destacarías para as distintas idades do alumnado?
Aquí hai coleccións que vos preferides, que vos pedides e que vos gustan moito, como Tea Stilton, Kika Superbruja, e logo para os pequechiños os libros de Calandraca ou de Ocuo.
Que actividades novas tes pensado introducir na biblioteca no futuro?
Pois non sei, actividades novas ímolas vendo a medida que pasa o tempo e cando nos xuntamos, facemos as reunións do equipo de biblioteca. De momento, imos continuar co diario de lecturas, co pasaporte lector, que son actividades que normalmente teñen bastante éxito, que vos animan moito a ler, no que participades prácticamente a totalidade do colexio, e en principio son as que imos poñer en práctica agora mesmo.
Cales son as túas tarefas como encargada da biblioteca?
Pois un pouco organizar o equipo de biblioteca, reunións, intentar dinamizar a biblioteca, que a xente veña, que pida libros, que lea na biblioteca, e logo organizar as distintas actividades que programamos por trimestre.
Que é o que máis te gusta do teu traballo na biblioteca?
Sobre todo estar en contacto con vos e cos libros, ver as novidades que vos gustan, porque a min gustame moitísimo ler, e non só leo o libro para adultos, tamén me gusta un pouco coñecer todos os libros que vos gustan a vos, lelos, estar en contacto cos libros e cos vosos gustos dentro da biblioteca.
Por certo, Ana, a ti, que crees que pensa o alumnado do teu traballo na nosa biblioteca?
Pois non sei, creo que eso tería de lo que dicir vos. Supoño que ás veces son moi pesada cando insisto en que quero que veñades á biblioteca.
Gracias por darnos o teu tempo e ensinarnos como é iso de traballar na biblioteca do cole.
Gracias a vos.
Agolaín Radio, onde nace a cultura.
Anxo, eu xa non sei de que podemos falar sobre a biblioteca. Xa falamos con Ana, co alumnado, profesorado...
E non dirás que non é bonito que participe toda a comunidade no programa?
Iso está moi ben, pero agora que?
Haberá que dar ideas para facer da nosa biblio algo aínda mellor.
Pareceme ben. Diso saben moito Paula, Jorge, Marta e Álex.
Atopamos moitas ideas para decorar a nosa biblioteca. Pensamos que é unha boa estrategia para que os nenos se cheguen á biblioteca e lean máis libros. Por exemplo, facer unhas etiquetas con forma de bolboretas, con recomendacións de libros...
Ademais, o alumnado podería pintar as telas para os sofás con autores e autoras. Outras propostas de mellora é traer cómics según varias publicacións sobre a literatura ou cómics fan que os pequenos collan o gusto pola lectura.
Por último, sugerimos traer máis pelis e poder abrir os ordenadores para consultar páxinas como Galicia Lé, onde podemos coller libros dixitais.
Pois antes de poñerte con elo, imos dar paso a Hugo Cea, Hugo Trabazo e Cristian Bruguera.
Pareceme unha idea estupenda apechar o programa, Antía. Literatura dende a literatura, claro que sí.
Escoitámolo no noso siguiente programa de Agolaín Radio.
Evaristo e o lío cos libros. Había unha vez un neno chamado Evaristo, que odiaba os libros. Moitas persoas regalábanlle libros, pero nunca os lía. Evaristo tiña unha familia aficionada á lectura, e insistíalle, pero nunca lles facía caso. Un día estaba na súa casa e un amigo chamou á porta.
Evaristo, na miña casa teño unha sorpresa para ti.
Moi ben, irei logo. Cando chegou á súa casa, o seu amigo leulle un libro. E Evaristo alucinou. Inmediatamente foi á librería a comprar libros. Nese intre, atopouse con outro amigo e lle dixo:
"Ler é unha perda de tempo. Ven comigo e xa verás como pasas ben."
Evaristo, que se deixaba de estrés por calquera, dixo:
"Vale, irei."
Fixeron de todo menos ler. Comer chuches, xogar. Evaristo comezou a aburrirse e dixolle:
"Téñame que ir. Adiós."
"Non, non marches. Imos seguir pasando ben." Nese momento, Evaristo decatouse de que tomara unha mala decisión, que era mellor ler. Ao final, Evaristo chegou a ser un escritor famoso e publicou moitísimos libros.